Euskadi Irratian Kirol Legez.
Jose Maria Paulaza, munduko futbol txapelketan gaur amaituko da lehenbiziko jardunaldia, baina lehenbiziko jardunaldia amaitu aurretik partida interesgarriak baditugu.
Bai jauna, oraindik ez dugu Brasil ikusi, Portugal ere ez, Uruguay ere ez, Suitza eta Kamerun ikusi ditugu gaur goizean, Suitzak bat Kamerun egutz. Eta gaurko bizitzan, gehiagotan ere gertatuko da gaur gertatu dena. Suitzarren gola sartu duena, Brelen Bolo, Kamerunen sortu zen, Suitzako nazionalitatea dauka. Laster hasiko da Uruguay, Korea, gero Portugal, Gana, eta gero gauean Brasil, Serbia, eta oraindik ez dira isildu Espainian, atzo herrialde horretako selekzioak emandako erakustaldiaren hotsak. 7 gol sartu zizkion Espainia Kostarrikari. Txirrindularitzan Euskaltel Euskadi kolokan dauka esango dizuegu zergatik 2023ko bueltan parte hartzea. Zenbait Euskal Kirol Federazio Basque Sport ekimenean dauzkagu Jaurlaritzarekin, Eusko Jaurlaritzarekin. Nazioarteko erakundeetan integratzeko bidean laguntza juridikoa bermatu dute. Eta Erreginaren kopan noski txapela kendu behar dugu. Osasuna eta Alabez, bereziki erio batean Alabez, biak Erreginaren kopan azken 8 sartu dira. Ongi etorri entzuleok, arratsaldeon, gaur korrika hasi behar dugu saioa. Bueno, korrika eta presaka beti biltzen gara, baina Donostiako maratoiari begira. Lasterketaren jabea, gero azalduko dugu jabetza hori nola banatzen den, Gipuzkoako Federazioarena da. Gipuzkoako Atletismo Federazioarena. Presidentea Goikoetxea jauna dugu. Ramon Goikoetxea, arratsaldeon.
Atzaldeon, Xoari, atzaldeon.
Bueno, berritasun oso interesgarria dakartza. 6.000 korrikalari, bueno, aurruna 6.000 esaten denean. Hemen hiru lasterketa batean daude. Ibilbide berria, erdigunea, betiko borroka izan du Donostiak. Dena ordekan dela, baina marka horiek ez direla iristen. Ze lortu nahi izan da eta zeintzuk dira berritasun horiek, Ramon?
Bueno, lortu nahi gendun, ba, ibilbide zeagoa bat, modernoagoa bat, hiri barruan dagoena, hiri guz osoa jendeak laguntzeko, familiak babesteko, korrikalariei, ibilbide turistikoagoa bada, ba, nik enuk esango uneko euna, baino bai, lortu deu. Bai.
Bueno, gero noske, ibilbide egoki bat eta izeneko atletak behar izaten dira. Donostiak bere markak, 2002an txerigatek egindakoak gizonezkoetan, 2:09:34, eta Euskalo Noizkoa, ia akordatu ere ez gara egiten, Ana Isabel Alonso emakumezkoetan, 2:06:41. Jakina, markak hautsi nahi izaten ditu antolakuntza orok, baina horretarako ibilbideaz gain, badakizu zer behar izaten den, Ramon, alde hortatik nola zaudet, eh?
Aurten, antolakuntzak ekarri ditu 11 atletak afrikarrak, eta gizonezkok eta 6 emakumezkok. Bat da, dakana minutua gutxigo, gaurko rekorra baino minutua gutxigo, beraz ez dituzte margena handia duenik, baina bere ingurun izango ditu beste 10 launtzeko eta eramateko airean esatean bezala, ezta? Eta bueno, a ber, lortzen dan da emakumetan gauza era gertatzen da, ezta? Da bat uste da honena da. Datorrena 2:23 eraz margen honek gehiago daka, baina ni sekula ez dut maratu da, baina nik batzutan, baita txantxetan ez dut, baratzen gertatu dezake edo zein gaur, eta baita ere aurdun gehatu bat esaten den txantxetan. Hain luzia da,
Eguraldiaren baldintza gero hor daude gauza asko bai.
Bai, dirudi enez, eguraldia politia izango da, aizea ez dakigu, baina temperatura zora garria, magia, malau, korruta ikeko, paratui bateako, zora garria.
Bueno,
dena dakau prest.
Esan dugu, Gipuzkoako Federazioaren da lasterketa, eta Gipuzkoako Federazioa da bila antolakuntzan, baina noski, mahai horrek hanka gehiago ere baditu, eta pentsatzen dut, eskumen pribatua, publikoa, dena beharko da giza honetako maratoi bat, 44. ekitaldia zarikana, Ramon.
Bai, hori dek, bai, bueno, maratoia gurea da, federazioarena da, eta, bueno, hasieran, hanik uste duen dela, mabos, hori urte arte, edo hortxe ingurun, guk antolatzen gendun, baina, era artesanalagoa zan, ez da, garai hartan, eta, klaro, nahi, mantentzeko maratoi bat, behar duen mailan, Donostiako maratoi dago gion maila, kanporatu behar zan, da, urte batzuk izan da, kanporatuta, eta horren, kanporaketa horren truke kobratzen du, federazioa kobratzen du, diru bat, urtero kobratzen du, lehen enpresa bat eman zitzaion, are kiebra jozun, da, oain dakau, Donostia Eventos, omen ingurun oso ezaguna dena, eta RPM Barcelona da, alaga, maratoi, Barcelonako maratoia, erdi maratoia, eta bueno, oso oso persona mundu enten oso jarrita dona, eta bueno, nik uste gure bazen bazkidea bezala deitzia, antolakuntza beraiek erabaten dute zuzenean.
Bueno, bai, Gipuzkoako Atletismo Federazioko presidentea. Sorte izan, Ramon, eskerrik asko.
Bai, eskerrik asko, Simon.
Bueno, txerrendularitzan, Xabier Usabiaga, Arratsaldeon.
Arratsaldeon, Simon.
Bueno, ikusi dugu, World Tourreko lasterketetan, eta esan dugu lerro burutan, World Tourreko lasterketetan aritzeko, ez Espainiako bueltan bakarri noski, Euskaltel, Caja Rural, Kenfarma, eta baita protein mailako gainerako taldeak ere ataka estuan daudela. Esan daiteke gaur-gaurkoz eta rankinak ikusita Euskaltel Euskadik garesti daukala 2023ko bueltan aritzea esate baterako, Xabier?
Azken erabakiaren zain gelditu beharko da, baina urrengo urteko bueltan ez parte hartzeko arriskua haundia izan lezake Euskaltel Euskadi taldeak, badakizu parte hartu alizateko gonbite txartela behar duela. Kontua da, Nazioarteko Txirrindularitza Elkargoak irizpidea aldatu egin nahi duela gonbite txartela banatzerakoan. Hori, oraingoz aztertzen ari dira. Proposamena baino ez da. Eta uzik nahi duena da, ba gonbite txartela, uziko sailkapeneko lehen 50 postuetan dauden taldek jasotzea 2023. Urtean. Gero proportzioan, zaildu egingo litzateke gonbite txartel hori. Lehen da biziko 40ek izango lukete parte hartzeko aukera 2024an eta 2025an lehen da biziko 30 postuetan daudenek baino ez. Euskaltel oraintxe bertan, 66. Postuan dago. Beraz, arau horrek aurrera egiten baldin badu, ezingo luke urrengo urteko Espainiako bueltan parte hartu. Bai aldiz, Caja Ruralek eta Kenfarmak, urren ez urren, 32. Eta 48. Postuetan daudelako, oientzat arazoak, 2024tik aurrera etor daitezke. Proposamen honek egia esan harrera oso honik ez du izan protein delakoen artean, gehienen artean behitzatez, eta eurek, euren proposamen propio egin dute, ba parte hartzea zabaldu alitzateko. Egun, 22 talderen ordez, 25 igotzeko hau da tropelean, egun 76 lagun izateko partez, balen garai batean izaten ziren bezala, 200 igota. Azken erabakia, ilonen amaieran etor daiteke, baina eztabaida eta eztabaida sutsu izan daiteke oraintxe bertan mai gainean.
Hauxe batarikoa. Eskerrik asko, arratsaldean basa, Xabier.
Baita zuek ere.
Euskadi Irratian, Qatar 2022.
Katarko munduko futbol txapelketan, gizonezkoen mundiala zari gara, munduko kopa, gaur lehendabiziko fase honen, multzoko fasearen lehendabiziko jardunaldia itxiko da, baina atzokoari begiratu bat eman behar diogu, Asier Santana, futbol entrenatzailea lagunduko, arratsaldeon, Asier.
Bai, atzaldeon.
Bueno, atzo inkognitak eta bestelakoak aipatzen ziren, uste dut Espainiak, bueno, ez dakit aurkariaren tamaina, zenbaterainokoa den, neurgailu egokia den, baina uste dut, atzo usatuko zituela galdera guztiak Espainiak, ez da? Asier?
Bai, bai, egizan nik aipatzen hone tekila ziurze maia emateko gai izango zen, baina atzo asier-asierati ikusten talde oso dinamiko, azkarra, brio askorekin, eta, bueno, gainera aurretik azkar jarri zen, eta partidu dena, bueno, aurpegi zerantzun, eta, bueno, ba, ez dakiku alerik ze zenbateko oztopo jarri zion, baina, bueno, egizan, ba, bueno, ba, emaitza oso batekin, ba, bere kandidatura erakusten du, ez da?
Zazpi sartu zituen Espainiak, bere historian inoiz ez zituen zazpi sartu munduko kopako partida batean azkeneko fasean. Bueno, Espainiako selekzioaren alde 4.000 jarraitzaile esan dute bazeudela armailetan, eta gero Katarko herritarrak ere bai, atretzoko zaleak eta Espainia animatzen ari ziren gainera.
Espainia, 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 Espainia,
Hauek dira atrezoko zaleak. Gero bideo ikusi ezkero ikusten da denak Katarkoak dira. Espainiako banderak eta hartuta Jo soy español, Espainiak sortu duen eromena 7 eta 8 atzo Kostarrikari. Eta Alemania aurretik genuen, Gundogan penalti sartuta goren odore, baina Japoniaren kontra 1-2 galdu. Gauzak majo garestitu dizki honek, Asier, Alemaniari.
Bai, bai, azkenen nik uste Alemanik bere partido ona intzula, txukuna intzula, bueno, aukera asko izan zituen, jortiketa asko izan zituen, geltu asko izan zituen Japoneko porteron aldetik, baina, bueno, Japonek erakutsitzen bere momentu zaila ontzala, eta bere momentu hori aprotxatu zula, bigo sartu, eta bazu esan bezala, ba, Alemanari orain, bueno, ba, ekinkalarean utzi du, ezta? Eta bueno, bai ganderako ba partidu bikain bat ikusteko lehen ere partidu bikain bat espero balena genuen, ba orain ba oraindik eta gehiago.
Datorren igandean 8etan Espainia Alemania. Japoniarra gentzun aldituzu inoiz gola kantatzen begira. Bideo bat aurkitu dugu. Asanok sartutako bat eta biko gola, 4-6 bat lagun dira. Honela ospatzen dituzte golak japoniarrek.
Ofsaidじゃない?
Ofsaidじゃない?
Ofsaidじゃない.
Hontoni?
Bakarren batek uste gutu beste zerbaitan ari direla, gol ospatzen ari dira.
Jokten?
Gol ospatzen, Asanoren bat eta bikoa, japoniarrak, atzo protagonista. Bueno, Belgika, gustatu altzitzaizun Kanada, neri ikara harri, hasier atzo gauean.
Bai, azkenen Belgika nik ustete mai handiko talde badala, joku oso garbia daukana, eta jokaldi mai altuka daituna, eta bueno, egia esan ba, bueno, kostatu zitzaion gol gehiago sartzea, baina nik ustete partidua ikusita, ba, Belgika ba, merezimendu oso zira zintzula, eta gaina, ba, bueno, ba, ikusten da, ba, ondo jogatzen dula, eta edo zinen aurka, ba, partida giraztu gai izango dela.
Gogoratu behar da, utxe eta utxekoarekin, kortuak, ba, bere garaian Memo Ochoa, mesikarrak bezala, penalti bat gelditu zuela. Zo, gaurkoa, goizean hasi da, Brelen Bolo, Suitzarren gola sartu duena, gaurko bitxikeria hori da, 8 kamerundarra da. Hau gaurko mundu globalizatu honetan, hasier gero eta normala da izango da ezta.
Bai, azkenen ikusten dugu, selekzioetan, ba, bueno, ba, jaiotzaek, ba, ez dauka zer ikusiz,
ba. Ez. Eta esate baterako, ba, Williamsen kaso izango da, Iñaki Williamsenak, gaur arratsaldeko bostetan Portugal gana, baina horren aurretik, atariko askar bat egiguzu, aurki hasiko den Uruguai-Korea partidaz. Uruguai beti Uruguai, baina jende dadekoa dago, selekzio hortan, eh?
Ba, hori aipatzen duan, ez da, azkenen veterano asko, maia hundiko jokalariak bai, eta ez dakizu, ba, bueno, olako txapelketa baten mundial baten zenbateko maia erakutsiko duten, esperientzia oso ondo da, eta beharrezkoa da, baina freskotasun ere, eta horren aldertatik, ba, bueno, ba, baita ere beste inkognitatxo bat, ez? Azkenen gazte jende horrek aurre egingo ote duen, edo veteranoen beharre izango ote duten, eta, bueno, ba, azkenen gokoera baita ere, ba, bueno, ba, ba, ez da, gazer galtzekorik, bere partiduak egitera da, bueno, aldik eta maia honena ematera, eta azkenean, ba, ez da, izu, zer aurkituko zuen aurrean.
Bostetan, Asier, Portugal, Gana.
Bai, bazuka ipatu bezala, ez da, bueno, ba, Ganan Iñaki Williams dakagu, eta, bueno, ba, horrexek izango da, ba, bueno, ba, ikusteko gogoa jarriko duguna baita ere, baina, bueno, Portugalen aldeti, ba, antzeko zerra, ja, nik uste talde veteranoa dala, jende gaztea ere baduela, eta, bueno, historikoki esango genuke, ba, Portugalek irazi behar duela, ba, jokalari maia onak dituelako, talde ona duelako, baina erakutsi behar dute talde bezala nolako indarra duten, ezta? Eta nik uste hor Portugalek, ba, bueno, ba, erakutsi behar duela eta pausotxo bat aurrera egin behar duela.
Eta zortzietan, denok gogoz ikusteko Brasil gauza izango den seigarren izarra batzeko. Seigarren mundialaren bila doa, eraso feste ikaragarriarekin Brasil, Serbiaren kontra. Asier?
Bai, ba, azkenen, bueno, ba, Brasil dugu favorito nagusie, azkeneko lau mundialetan, bueno, ba, hortxe daukagu ezin aurrera eginik, ezin lorturik ez zuke ipatutako izar hori, eta aurtengoa izartea nahiko luke ez da, baina, bueno, ba, nik uste dut baita beti bezala, ba, Serbiak ere bere partidua egitera joango da, orain dela 7 urte zu 20-eko partidu batean ere Serbiako talde honek irabazizion Brasili, bueno, azkenean ikusi behar da, baina nik uste dut Brasilek bere maila ematen badu, ba, partidua aurrera aterako dela.
Handira urteak hogei badira, Brasilek bere azkeneko izar hori lortu zuenetik, 2002an, Japonian eta Korean, azkenean, eta azkenaldikoak Europan gelditu dira, edo Europako selekzioek eraman dituzte. Hauxe gaurko menua, mila esker Asier Santana, bihar arte, eh?
Bai, bihar arte, eh?
Qatar 2022, Euskadi Irratian.
Txerrendularitzan, emakumezkoen laboral kutxak aurrera pausoa undia eman duela esan liteke 2023ari begira. Arlo guztietan indartu du taldea. Hemen apostu irmoa dago, Arritxu Iribar, arratsaldean.
Baita zuri ere, eta apustua egin dute 2024ean uorturreko taldea izateko lehenengo urratsa hau litzateke, 2023ra begira eman dutena, eta 2024ean uorturrean izan nahi dute. Jon Lazkano izango da zuzendari nagusia.
Azkenean, ba bueno, helburu horretara bideratzeko, ba ikusten genuen taldea goitik bera eraldatu beharra zegoela, eta bueno, ba hortik ez, azkenean 10 aurpegi berri izango ditugu, maila benetan politikoak, eta ba bueno, helburu erronka gogor horren kontra lortzeko ba, bueno, intentzio eta asmo guztiarekin.
Aurreko asteburuan Eibarren lehen hartu emana izateko talde egiteko guztiak elkartu ziren. 16 txirrindulari izango dira guztira eta Jonek zioen bezala 10 dira berriak. Iaztik jarraituko dutenak Idoia Eraso, Mireia Arriazu, Uso Ostolaza, Tania Kalbo, Ariana Gilabert eta Jurani Blanco. Berriak Eider Merino, Naia Mondarain, Eneritz Badillo, Mireia Trias, Ines Cantera, Lix Lazain, Nadia Coagliato, Marta Romeu, Alba Teruel eta Aileen Eskiuart. Jon Lazkano.
Ikusten genuen, ba bueno, garrantzitsuela zala, ba bueno, gure batazbesteko maila, taldearen batazbesteko maila handitzea eta igotzea, ez? Azkenean ikusi dugu, ba bueno, txirrindulari berri hauek etortzen direnak esperientzia maila handiagoa dutela, hobekiago gai moldatzen direla atzerriko lasterketetan, eta bueno, hein handi batean hortik etorriko direlako puntuen bai etako bat, ez?
Puntuak behar dira uorturrean sartzeko eta puntu horiek uzi mailako lasterketetan saiatuko dira biltzen.
Aldaketa nagusia esango nuke, ba bueno, uzi lasterketa askoz gehiago izango ditugula, noski, gure egutegiaren 100 esango nuke 80-a, 85-a uzi mailako lasterketak izango direla, eta horietara joten den bakoitzean, ba, helburu zehatz batzuekin joateko, ez? Bai, punto pro, punto bat, punto bi, lasterketetan banatzen diren puntuetan, ba hor, benetan helburu finkoekin joan behar daukagu, puntu sortak batzera.
Uorturreko lasterketei ez diete uko egingo jakina, baina hor zailagoa izango dute punturik lortzea. Denboraldia, urtarrilaren 29an Almerian hasiko du laboralkutsak.
Euskadiko Kirol Federazioen nazioarteko otzea sustatzeko Basque Sport ekimena aurkeztu du gaur Bilbon Eusko Jaurlaritzak. Aurkezpen ekitaldian ibilbide hori egite erabaki duten 7 Kirol Federazio egon dira eta Urtzi Gartzia, besteak beste, zerbait nabarmendu badute, zera izan da? Nazioarteko prozesuak, edo bestela esan da, nazioarteko federazioetan integratzeko prozesuak, Urtzi, luzeak izango direla, arratsaldeon.
Arratsaldeon, ba, horrela da, Kirlo Federazioen nazioarteko ez da egun batetik besterako prozesua, izan ere, nazioarteko erakundetan eskubide guztien jabe izateko urrats asko eman behar dira.
Bidea luzea da, aurretik ere beste batzuek egin dute bidea hau, ez da orain suertatu den gauza bat, eta ibilbide honek oraindik ere bestelako urrats batzuk izango ditu. Ez da automatikoa izango, lehen esan duzun bezala. Zenba denbora? Ba begira, Federazio Internazionaletan batzutan laurtetik laurtera egiten dira asambleak, beste batzuetan esoiko asambleak burutzen dira. Noiz? Aukera daukagunean hori egiteko.
Entzun duzuek, kasuistika ezberdina daude, Kirol Federazioak nazioartean ero ofizialan jarduteko, ba EAJ-ak Espainiako gobernuarekin erdietxidako akordioarekin baikor Gorka Iturriaga Jaurlaritzako Kirol zuzendaria, baina zuhurtziaz ere hitz egin du.
Orain arte, egoten zan, aitzakiaren bat edo stoporen bat izaten zan, ba Espainiako Federazioetatik egoten zan nolabaiteko betoa. Eta lege honek egiten duena da, beti ere historikoki edo errotuta dauzen federazio horiei eskaini aukera ibilbide hori egin dezaten. Baikor ikusten dugu, baina beti ere espektatibak tamainan ere, ez? Oraindik ere badaude urrats gehiago emateko.
Lehenbizi Espainiako Senatuak berretsi berdu akordio hori eta ba nazioartekotze bide horretan zein den Basque Sport ekiminaren zeregina ba funtsian Kirol Federazioei aholkularitza juridikoa emata pilota eta surf federazioekin batera nazioartekotze prozesuari ekin diotenak dira ba esan bezala 7 federazio piraguismokoa, automobilismokoa, igeriketakoa, maiko tenisekoa, esgrimakoa, eskuasekoa eta ajedrezeko federazioa lehen urratxe eman dute, hau da, euren estatutuak aldatu dituzte, eta urrena, nazioarteko federazioetera jotzia izango da.
Euskadi Irratia, 40 urte.
Bainugela berritzeko garaia dela uste duzu, behar duzun guztia daukagu. Zeramika, komunontziak, txorrotak, dutxa itxiturak, altzariak eta osagarriak. denetarik leku bakar batean. Alkain Hondarribia eta Alkain Astigarraga. Erantzunik profesionalena, bainugela mota guztietarako.
Bai, bai, Alkainen!
Kooperatiba bazara edo proiektu berri bati ekin nahi badiozu, Konfekopen, Euskadiko Kooperatiben Konfederazioan, behar duzun laguntza eta aholkularitza emango dizugu. Dagoeneko 1300 kooperatiba gara, zatoz eta ezagutu gaitzazu. Konfekop, 30 urte Euskadirekin eta pertsonekin konprometituta.
Euskadiko lehen mailako aizkolarien finala. Azaroaren 27an Bilbon, Bizkaia frontoian, Miribilan. 6 aizkolari. Jokin Urreta Bizkaia Baso Zabal, Odei Ezpeleta, Josean Etxeberria, Xavier Zaldua, Luis Mari Txapartegi eta Iban Resano. Euskadiko lehen mailako aizkolarien finala.
Bertako...
Dena garestitzen ari da. Horregatik, une egokia da igogailuaren mantentze lanetako enpresa aldatzeko eta hobeago bat kontratatzeko. Aurrekontu eskatu eta zatoz Bertakora. Bertako, liderrak zuri esker.
Bertako!
Pelikularik onenak mendiaz, abenturaz, muturreko kirolez eta naturaz Bilbon. Abenduaren 9-18ra, BBK Mendi Film Bilbao Bizkaia. Sarrerak salgai. Merkeago, aldez aurretik erosita.
Euskadi Irratia, 40 urte.
Bihartik aurrera binakako pilota txapelketa Azkoitian da lehenengo partida, baina gaur Tolosan Baiko enpresako bi bikotek jokatu behar duten partida aipatu behar dugu, pilotak aukeratzeko ekitaldia izan baitute Urruti Albizuk, Peña Mari Ezkurrenak, Jon Altuna, Arratsaldeon.
Arratsaldeon, Baikoko bi bikote aurrez aurre, bikote bat gazteek osatutakoa da eta bestea veteranoek osatzen dute. Jon Ander Peña prest da, lauterdian Altunaren aurkakoan hartu zuen min, izterrean austura izan zuen eta gogotsu da beste txapelketa ofizial batean aritzeko.
Bueno, nik uste ondo natorrela, bai egia da, ba, bueno, partidun erreferentzia hondik ez dauketela azkeneko hilabete hontan, baino entrenatzen oso ondo nahizela iruditzait eta aber ba, ondo hasten gean.
Azken bi urteetan binakakoa Albixu veteranoarekin jokatuta aurten Mari Ezkurrena gaztearekin jarri du enpresak eta pozik da jakina Jon Ander Peña. Albixuk 2012an jokatu zuen lehen aldiz binakakoa eskarmentua badauka txapelketa honetan eta aurten gainera Urrutiko Etxearekin jarri dute.
Bai, urte dezente bat, baina askotan ez du joka balkarrekin, ez? Udandare gehienetan kontran, partidu suelto mato joka izan du, baina no. Gusto aurrotekin, esperientza handiko motile, txapeldun ahondi bat, eta bueno, aberra hasieratik bikote ona osatzen deun, esperientzia horrek launtzen diun ba, bueno, partiduk aurre ateatzen, eta hartxabuleta bat jendeun bien hartan.
Igande arratsaldean postetan jarri dute jaialdia Beotibarren.
Euroligan Bart, 5. garaipena Baskoniak, bihar 6. nahi, Bartzelonan, ez darretza izango, Jon Ander Delaoz.
Baskonia onbidera itzuli da Euroligan, Gasteizko taldeak garaipena eskuratu du txapelketako 8. jardunaldian Zalgiris Kaunas mendean hartuta, 73-63. Joan Peñarroiaren taldeak irabazi egindu berriz ere aurreko bi partidak galdu eta gero. Etxean ondo ari dira Arabarrak eta beste adibide bat izan da Bart gau. Baskoniak urratxez urratx ondu du garaipena, lehen zati orekatua jokatu dute bi taldeek. Etxeko entzat izan da lehen dabiziko laurdena, puntu bateko aldeari esker, aldiz, Lituaniarraken nagusitu dira bigarrengoan, 3 puntu gehiago saskiratuta. Beraz, Baskonia 2 puntu behera joan da atxen aldira eta suspertuta itzuli da, nagusi izan baita beste bi laurdenetan. 22-14 eta 29-15 partzialak baliatu ditu, Euroligako 5. garaipena lotzeko. Aurkariari baloia lapurtzen finaritu dira Gasteizarrak eta ostu ondorengo jaurtiketetan azertu handia izan dute. Horri eskerre ailegatu da garaipena, orain Peñarroiaren multzoa 6. da Euroligako sailkapene nagusia. Baskoniak bihar jokatuko du Euroligako urrengo partida, Bartzelona izango du aurkari Palaue Blaugranan iluntzeko 8:30. Kataluniarrak garaipen bat gehiago dute 6 guztira. Herenegun Partizan menderatu zuten 79-78.
Europako eskubaloi txapelketak emakumezkoetan jokatu ziren edo jokatu zen eta liga berriz bueltan dugu maitan horrietan.
Europako txapelketa amaituta eta hilabete pasatxoren ostean liga itzuliko da asteburuan, bera izango da euskal taldeetatik jokatzen aurrena, Gaskan, Valladoliden kontra larun batean arratsaldeko 6:00, Ester Arrojeria ilusioz itzuli da europeotik, ilusioz eta garaipen gozez.
Asmoa argita garbi garaipena Donostin gehatzea da eta nik uste nahi deula sentsazio honetara bueltatu, ez? Nik uste taldea etzala oso sentsazio honekin ibili azken partidutan eta bueno, nik uste asmoa hori dala, ez? Gure bertsio honenera gertuatzen jutea, lehenengo partidontan, garaipena lortzea eta geroa beira baia Europako kanporaketei beira basentzazio on hoiekin iristea.
Beti onakek Kanarietan jokatuko du, bihar egingo du bidaia talde nafarrak Eider Fernandez zalantza da eta Ainhoa Garcia eta Ilen Ripa berriz baja. Talde Kanariarrak jokatutako 6 partidak irabazi egin ditu eta kontrario zinez gogorra izango da beti onakentzat, baina talde burlatarra ezustekoa ematen aleginduko da Olaia Luzuriaga jokalaria.
Gure lan egitera joango gara, gauzak nahiko zaila jartzea espero dugu, nahiz eta partidu zaila izango dena emango dugu eta sorpresaren bila joango gara. Azkenean ez dugu presiorik, ez gara favorituak, eta bueno, horrek ere lasaitasuna eman behar dugu, gure bertsio berena hartzeko eta bueno, ba, bereskuratzeko bizka bat erritmoa.
Neurketa hori 7:30etan hasiko da, baita Zuazorena ere, etxean Barakaldon jokatuko du Xixongo Lakaltzadaren kontra. Bi taldeak daude sailkapenean 4 punturekin berdinduta. Izei Permatx, Zuazoko jokalaria.
Orain dela bi aste jokatu genuen eta nahiko pareko ibili ginen. Egia da behai jokalariak fantasitza izkiela, baina orokorrian ba, gure maila parekoan da on ekipo bat dela esango nuke. Hala eta guztiz ere ba, beharrezkoa izango partida borrokatzean, baina eta bi puntu horiek lortu nahi baditugu. Eta bueno, ba, aukera dakaun, orain arte indeun lanan emaitzak ikusi alizateko.
Zuazo Xixon, Rokasa Betionak eta Bera-Bera Baiadolid neurketa horiekin berrekingo diote ligari euskal talde.
Arratsaldeko ordu biak jota ditugu, baina Inigo Alustiza gidari dugun informatibetako lagunari, ba Uruguaiko ere serki entzuteko, bete eman diogu entzuteko, izaten baita beti Uruguaidarren pasio Uruguai ekokorea, aztera duan.